δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Μουρελάς.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και αυτή την ωραία ώρα της Κυριακής θα την μοιραστούμε με μία γυναίκα η οποία συνδυάζει υπέροχος, πρωτότυπα θα σας έλεγα, ιδιότητες που, από τη μια που είναι η σπουδή της που αφορούσε το πώς έρχονται τα μωρά στον κόσμο και από την άλλη το πώς ξεγεννά τα δικά της παιδιά, τα οποία είναι τα ποίηματά της. Είναι η ποιήτρια Μαρία Ρουκά απόψε μαζί μας. Και Αλεξάνδρα μου, ποιο βιβλίο έχουμε στα χέρια μας?
Η Μαρία Ρουκά, η οποία είναι καλεσμένη με την ιδιότητα της ποιήτριας, με τη νέα της ποιητική συλλογή, με τίτλο «Το ονόμασαν σπίτι», είναι εκδόσεις «Οδός Πανός». Δεν είναι το πρώτο της εγχείρημα, γιατί όπως διαβάζουμε στο αυτάκι της ποιητικής συλλογής, το 2004 έκανε την πρώτη της ποιητική απόπειρα με μια συλλογή που είχε τίτλο «Μυρωδιά από γιασεμί και άγριο χορτάρι». Ξαναεπέστρεψε το 2014 με νέα ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Άνευ» από τις εκδόσεις «Οδός Πανός». Και να τώρα που κρατάμε στα χέρια μας την τρίτη ποιητική συλλογή με τίτλο «Το ονόμασαν σπίτι». Και η κυρία Ρουκά, από ό,τι βλέπω, κατάγεται από τη Δεσκάτη Γρεβενών και προφανώς έχει το λόγο, Λίνα Νικολακοπούλου, για να το αναφέρει στο βιογραφικό της σημείωμα. Και γιατί αυτή την καταγωγή νομίζω ότι κάποιος που θα διαβάσει με προσήλωση τα ποίηματα θα την συναντήσει, θα βρει δηλαδή τα αποτυπώματα της γενέθλιας αυτής πόλης.
Καταρχήν να καλησπερίσουμε την αγαπητή κυρία Μαρία Ρουκά και να της δώσουμε το λόγο. Εγώ έχω διαλέξει ένα μικρό ποιηματάκι, θα το διαβάσω για να μπούμε κατευθείαν στην ανάμνηση, να μπούμε κατευθείαν στη ρίζα. Λοιπόν, το ποίημά της λέει: «Μια αυλακιά στο χώμα ισοδυναμεί με μια αυλακιά γύρω από το στόμα. Βαθιά ριζωμένες αναμετρήσεις». Να πάμε λοιπόν στη ρίζα που λέει η Αλεξάνδρα, να πάμε να βρεθούμε στην Δεσκάτη Γρεβενών και να ακούσουμε τη φωνή της ποιήτριάς μας, της κυρίας Μαρίας Ρουκά.
Καλησπέρα. Μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι δίπλα σας και να μιλάω με δύο ανθρώπους που αγαπάω, αξιόλογους, και μου δίνουν την ευκαιρία και τη φωνή να ακουστώ. Το όνομα σαν σπίτι είναι ο τόπος, είναι οι ιστορίες μου, είναι τα βιώματά μου και συγχρόνως. Σπίτι είναι το ίδιο μου το σώμα, οι αδυναμίες, τα πάθη, οι ειδονές.
Τα κρυφά δωμάτια που έχουμε ακόμα όλοι και δεν έχουμε τολμήσει να τα ανοίξουμε.
Ναι, και γίνεται μία προσπάθεια μέσα από τα ποίηματά μου να δοκιμάζω τις αντοχές μου, να κρύβω τις ενοχές και μέσα από τις πτυχές του χρόνου να επαναπροσδιορίζω τον εαυτό μου βήμα-βήμα.
Πάντως κυρίες και κύριοι, από τους πολλούς καλεσμένους που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με την Αλεξάνδρα, πάντα μας κάνει χαρά όταν έρχονται άνθρωποι για πρώτη φορά στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Και θα ήθελα, αγαπητή Μαρία, να μας πείτε πώς νιώσατε με το που μπήκατε στο κατώφλι εδώ σήμερα.
Ήταν η πρώτη μου φορά.
Είχα όμως το καλωσόρισμα, γιατί στην είσοδο της ΕΡΤ με περίμενε η Αλεξάνδρα. Γνωριστήκαμε, οπότε το καλωσόρισμα και ένιωσα αμέσως, δεν σας κρύβω, ότι ήταν όλη η μέρα σήμερα, γιατί ξέρω ότι κάτι διαφορετικό για μένα εντελώς. το να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία σε έναν κόσμο άγνωστο. Είχα το άγχος μου, οπότε κατάφερε η Αλεξάνδρα και η Λίνα στη συνέχεια να με κάνουν να νιώσω ότι είμαι στο σπίτι μου.
Φιλοξενούμενος
Δίας είναι εδώ. Λοιπόν, αλλά να νιώσω σπίτι.
Θέλω να συζητήσουμε με αφορμή κάποιους τίτλους από τα ποίηματά σας και να ρωτήσω πόσα χρωστάμε, αγαπητή Μαρία Ρουκά, στο δόσιμο που έχουμε δεχτεί από τους άλλους ανθρώπους στην προσφορά τους και πόσα χρωστάμε στις απώλειες.
Η απώλεια είναι ένα από τα δομικά στοιχεία τα οποία μας δίνει σηματοδοτή και μια κίνηση και προς τα μπρος η απώλεια. Από την άλλη βέβαια είναι και μια αφετηρία για να ξεκινήσω και είναι αυτό το οποίο μου τριβελίζει το νου η απώλεια. Επίσης το δόσιμο για μένα το δόσιμο σηματοδοτεί τη μοιρασιά που έτσι γεννήθηκα και έτσι ξεκινάω και έτσι συνεχίζω τη ζωή μου και μέσα από την πάει αλληλένδετα και με τη δουλειά την οποία κάνω είμαι δίπλα στον άνθρωπο, οπότε η φροντίδα, το νιάξιμο, το άγγιγμα είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά και έτσι ορίζουμε και τη ζωή μας, έτσι ορίζουμε την καθημερινότητά μας.
Να σας πω, κυρία Ρουκά, εγώ διαβάζοντας δύο φορές την ποιητική σας συλλογή.
Αυτό κράτησα... που λέει Αλεξάνδρα πάντως και για τους ακροατές μας θέλω να το υπογραμμίσω. Όταν κατορθώνει ένας άνθρωπος του λόγου να σε κερδίζει και να διαβάζεις δεύτερη φορά την ποιητική του συλλογή, ήδη σας το λέω είναι κάτι πολύ. Είναι κάτι σημαντικό. Μπορεί να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να μην μας έρθει όρεξη να το ξανανοίξουμε. Εδώ, γι' αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου Αλεξάνδρα, σου έρχεται να ξαναψάξεις τα ποίηματα, να τα ξαναδείς. Να δεις από όλα αυτά που σταχυολόγησες την πρώτη φορά. Σου έχει ξεφύγει κάτι, υπάρχει κάτι, ένα στρώμα πιο βαθύ.
Που σημαίνει ότι στην πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε μόνο το νιώθω, αλλά υπήρχαν πολλές εικόνες, υπήρχε ένα ταξίδι στη δική μου γενέθλια πόλη και στη δική μου γενέτειρα, υπήρχαν αναγωγές στη δική μου την παιδική ηλικία, στις δικές μου απώλειες, στο δικό μου φευγιό, στη δική μου επιστροφή. Πολλά συναισθήματα και πολλές εικόνες. Να, για παράδειγμα, Λίνα, στο προηγούμενο που διάβασες, όταν λοιπόν το διάβασα, σκέφτηκα τα λόγια της μάνας μου, η μαμά μου, που ήταν η γυναίκα ενός αγρότησα σε ένα χωριό. Mm-hmm. Όταν ήθελε να περιγράψει τη μορφή της, όταν επέστρεφε από τα χωράφια, έλεγε «Το πρόσωπό μου είναι αυλακωμένο όπως είναι τα βλάκια στο χωράφι», διότι ήταν... Όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι της επαρχίας, εκτεθειμένοι ολημερείς στον ήλιο, αυτές είναι οι συνθήκες εργασίας και στο πρόσωπο λοιπόν αποτυπώνονται οι ρητίδες και χρησιμοποιούσε την έκφραση «αυλακωμένο το πρόσωπο», όπως λοιπόν ήταν οι αυλακές στο χωράφι.
Ακριβώς, γιατί αυτά είναι και τα δικά μου τα βιώματα και η γη, το χώμα είναι στοιχεία αλληλένδετα με μένα, με το μεγάλο μάμο, ο πατέρας μου. Ασχολιόταν με τα χωράφια, οπότε εκεί μεγάλωσα. Η αυλακιά λοιπόν είναι τόσο οικία και σαν κίνηση και σαν εικόνα.
Έχετε ένα ποίημα, μιας και αναφερθήκατε λοιπόν στα χώματα, στις μυρουδιές και στο γενέθλιο τόπο, στον οποίο λέτε ότι ξεκινάτε από αυτό, ότι η γέννηση έγινε μέσα στο χωράφι, έγινε πάνω στο χώμα.
Ναι. Είναι ένα ποίημα το οποίο επίσης η αναφορά είναι για τον πατέρα μου. Θα θέλατε να το διαβάσω. Είναι το όργωμα.
Η ωραιότερη ώρα για να μοιραζόμαστε αυτά τα δώρα.
Ευχαριστώ. Οργώνει αμίλητα τη γη. Η μάνα του τον γέννησε σε χωράφι νοτισμένο από πάχνη και τράνεψε αναδύοντας φρέσκο χώμα και καρπό. Μπαλωμένες βιαστικά οι άλλες επιθυμίες, οι απαγορευμένες. Της εξομολογήθηκε ένα βράδυ μοναχός του, σαν έβρεχε και ίσα με το κόκαλο η υγρασία. Ξεθάρεψε και αντρίκια φοβέρισε το θάνατο. Στο τραπέζι, τα ψίχουλα από το ψωμί που βιαστικά έκοψε να ξεγελάσει την πείνα του. Μήτε τσιγκούνης, μήτε φτωχός. Ορφανός από ένα δεύτερο χέρι. Μια δεύτερη σκιά στο σκαλοπάτι. Δεν θέλει παραπανήσεις αφορμές. Μάνα, πλέξε πρίκα. Σάπισαν με τα χρόνια οι αντοχές και έκαψα το τευτέρι.
Όσοι από μας, εμείς οι δύο καταρχήν και οι Και εμείς τρεις, Μαρία Ρουκά, Αλεξάνδρα Χριστακάκη, Λένη Κολακόπουλου, έχουμε την ευλογία να καταγόμαστε από επαρχία, να ξέρουμε τι σημαίνει το χώμα, τι σημαίνει η υγρασία μέχρι το κόκαλο, μέχρι το μεδούλι, και να αγαπάμε όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας, από τις μυρωδιές, από τις εικόνες, από τη σκληράδα που είχε η ζωή, αλλά και από τη γλύκα που είχε η ζωή μετά από τόσο κόπο. Γιατί αυτός ήταν ένας κόπος σωματικός, ο οποίος σου δικαίωνε τον ύπνο τη νύχτα, ενώ τώρα κουραζόμαστε στο μυαλό μας, στις σκέψεις μας, και τη νύχτα θέλουμε βοήθεια για να κοιμηθούμε.
Εδώ όμως, Λένα, διαβάζοντας η κυρία Ρουκά το όργωμα, στο μυαλό σου φτιάχνεις ένα ολόκληρο πίνακα ζωγραφικής με το διάλογο που έχει αυτός. Ο άνδρας, η γυναίκα,
ο άνθρωπος
με τη μάνα του, όταν έχει αποφασίσει πια, όπου βρίσκονται σε ένα τραπέζι, έχουν φάει, τα ψίχουλα έχουν πέσει και κουβεντιάζουν για τα πιο βαθιά, για αυτά που, όπως λέει η κυρία Ρουκά στο ποίημα, σάπισαν από τις αντοχές, δηλαδή υπήρχαν επιθυμίες που μπαλωνόταν, κρυβόταν, και κάποια στιγμή οι επιθυμίες πια ξεχυλίζουν και λένε ότι πια θέλω συντροφιά. Επί της ουσίας αυτό λέει το παιδί στη μάνα.
Την ανάγκη της συντροφικότητας και την ανάγκη όμως συγχρόνως, γιατί το όργωμα τι σημαίνει, ότι μετά θα ακολουθήσει η σπορά.
Καρποφορία.
Ναι. Αυτή είναι η ανάγκη. Οπότε καρποφορία, υπάρχει και το αισιόδοξο μήνυμα μέσα από όλα αυτά, μέσα από τις δυσκολίες του καθενός από εμάς. Υπάρχει, προσπαθώ να βγάλω και μια ελπίδα, ένα αισιόδοξο μήνυμα.
Και ένα αρχιετυπικό ουσιαστικά.
Φυσικά.
Εμένα με την αφορμή αυτή τώρα μου έρχεται να ρωτήσω πώς συνδυάστηκε μέσα στην εφηβική καρδιά η ύπαρξη της Μαρίας Ρουκά η ανάγκη της να σπουδάσει, να μάθει με ευτική. Πώς ήρθε αυτό?
Η με ευτική προέκυψε τυχαία. Εγώ ήθελα να περάσω νομική. Βρέθηκα στην νοσηλευτική αρχικά και μετά ξανά έδωσα πάλι εξετάσεις και βρέθηκα στη μευτική. Την αγάπησα, γιατί αυτό το μεγαλειώδες της μευτικής είναι το άγγιγμα.
Είναι το θαύμα το μεγάλο.
Το θαύμα και συγχρόνως το θαύμα της ζωής. Όμως όλη αυτή η αναμονή σε κάνει να προσπαθείς να ηρεμήσεις δύο ζωές. Και της μάνας και ενός μωρού. Όπως καταλαβαίνεις, όλη την ώρα αυτό που λέω, το άγγιγμα για μένα είναι η δύναμή μας. Γι' αυτό το λέω και στην κλινική πολλές φορές, στους ασθενείς και στις νοσηλεύτριες, λέω, κορίτσια, το περισσότερο πέρα από την αντιβίωση, ασχοληθείτε με τον ασθενή, αγγίξτε τον, να νιώσει ότι είναι ο μοναδικός.
Έχετε γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα, δεν ξέρω αν το έχετε φέρει μαζί. Αυτό που έχω, θυμάμαι, μια στροφή, θα την πούμε στο τέλος. Αυτό που αφιερώσατε.
Αφιερώσαμε για τους νοσηλευτές.
Λοιπόν, να πάμε στο βασικό, λοιπόν, στη βασική έννοια, αυτή που έδωσε και τον τίτλο της ποιητικής συλλογής, για το σπίτι. Εκτός από το σώμα μας, λοιπόν, που είναι το σπίτι, καμιά φορά είναι και μια ιδέα το σπίτι.
Μπράβο.
Έτσι. Υπάρχει και το θεμελιώδες της ανάμνησης που είναι το πατρικό. Έχετε ένα πολύ δυνατό ποίημα για το σπίτι, και καλό είναι να το μοιραστούμε αυτό με τους ακροατές μας. Ναι. Και νομίζω το έχετε περάσει και από πολλές ματιές διαφορετικές. Βλέπω εδώ τώρα, έχω ξεχωρίσει ένα ποίημά σας που λέγεται «Κληρονομιά» και είναι στη σελίδα 53. Mm-hmm. Αν έχετε την καλοσύνη να μας το διαβάσετε, για να γνωρίσουν οι ακροατές μας τον εσωτερικό σας κόσμο.
Εγώ, λοιπόν, εδώ, Λίνα, από την «Κληρονομιά» κράτησα μία έκφραση. «Ψυχή γιωμισμένη δεν χάνεται στη λησμονιά».
Ευχαριστώ και πάλι. «Κουράστηκα», είπε η ψυχή του, «να φύγω ζητώ από τούτο το σώμα. Μια ζωή όχι χαμένη, μια ζωή με ανταμοιβή. Τώρα μου απέμεινε μια ανάσα βαθιά να ελευθερωθώ, μια ανάσα να μετρηθώ. Μοναχά μια στάλα νερό για το δρόμο, το ξέρω, δεν θα διψάσω. Τα έχει ο Θεός μελετημένα. Γέ μου, πάρε μολύβι και χαρτί. Ήρθε η ώρα της κληρονομιάς. Άκου και γράφε. Να μην ξεχνάς το τιμόνι γερά να κρατάς, κι ας είναι δύσβατο το μονοπάτι. Γέ μου, μη με αποχαιρετάς, απ' την καρδιά σου δεν θα σβηστώ. Δεν το φοβάμαι τούτο το φιδιό, το καρτερό. Σαν ο αγέρας θα φυσά, Θα έρχομαι να σου χαϊδεύω τα σπρισμένα σου μαλλιά. Μαζί σου θα είμαι, γιατί ψυχή γιομισμένη δεν χάνεται στη λησμονιά. Μη φοβηθείς αν θα πονέσεις, μάθε να λαχταράς. Και όταν τραγούδι γίνω παραγγελιάς, κοίτα μην τρέμει φωνή σου, σας μίξει με του αγέρα την επιστροφή.
Ας φιλοξενήσουμε εδώ το πρώτο μας τραγούδι που έχει διαλέξει η κυρία Ρουκά και μας ταξιδεύει όλους, όσους έχουμε κάποια χρονάκια, σε δωμάτια που μας κάνανε να ονειρευόμαστε. Ακούγαμε το ραδιόφωνο ευλαβικά και ήταν και αυτή και η υπέροχη εποχή που γραφόντουσαν τα τραγούδια για το νέο κύμα.
Να πω κάτι λοιπόν όμως για τι ταιριάζει με το προηγούμενο ποίημα. Διαβάζοντας αυτό το ποίημα, κυρία Ρουκά, σκέφτηκα δύο πράγματα. Ένα, ότι κάποτε οι άνθρωποι, οι γονείς, δίναν την ευχή τους στα παιδιά στο τελευταίο κατεβόδιο, κάτι που δεν γίνεται πια. Και το δεύτερο, στο κατεβόδιο στο παρελθόν, ήσουν δίπλα, άγγιζες, φρόντιζες τον άνθρωπό σου. Τώρα η απόσταση αυτή, στα νοσοκομεία, στα ιδρύματα, η απουσία δεν επιτρέπει να κρατάς το χέρι και να ακούσεις την ευχή, γιατί πόσο σημαντικό είναι να κουβαλάς, ως κληρονομιά που λέτε κι εσείς, την ευχή αυτή της μάνας, του πατέρα, του γονιού. Βέβαια. Που σου λέει κράτα αυτά τα τρία και πορεύσου με αυτά στην υπόλοιπη
φυσικά,
ζωή σου.
Φυσικά. Και ξέρετε κάτι, η ποιητική συλλογή και έχει, η ποιητική μου συλλογή είναι μια συλλογή η τελευταία ωριμότητας, αλλά συγχρόνως είναι γιατί με καλεί και η πατρίδα πίσω. Καθώς έχει μεσιάσει ο δρόμος μας με την έννοια ότι το χώμα με καλεί. Ο γονιός, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε μακριά, όταν με χαιρετάει ο πατέρας μου ή η μάνα μου, κάθε χαιρετισμός, κάθε ευχή για μένα είναι τόση συγκίνηση, γιατί δεν ξέρουμε η επόμενη επιστροφή τι θα σηματοδοτήσει. Οπότε είναι ιδιαίτερα φορτισμένο αυτό το ποίημα με αναφορές στο γονιό, στο φιδιό, στην επιστροφή.
Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να μεταφερθεί, να μεταβιβαστεί μία ιερότητα του δεσμού των γεννητόρων με τα παιδιά τους, ακόμα και αν, όπως είπε η Αλεξάνδρα, τώρα αυτά είναι λίγο στενεμένα πράγματα, λίγο, πώς να το πούμε, τα αφήσαμε στην άκρη. Mm-hmm. Δεν πειράζει, η λογοτεχνία, η ποίηση είναι ο καλός πορέας.
Ναι. Μικρό παιδί σαν ήμουνα.
Ναι, Γιώργος Ζωγράφος.
Σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωναν να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωναν να ζεσταθούν στα αστέρια. Παιδί στα 14 κλέψανε τη χαρά μου, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη φωτιά, τον ήλιο στην καρδιά μου, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωναν να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωναν να ζεσταθούν στα αστέρια. Thank you. μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Το γέλιο είχα συντροφιά στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Κι όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σε αυτό το μικρό παιδί που ήμασταν κάποτε όλοι, χρωστάμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε τώρα να τα κατανοούμε, να τα κουβαλάμε σαν μνήμες και να μας δίνουν την πρώτη ύλη για όταν θέλουμε είτε να ανακαλέσουμε ας πούμε κάτι. Είναι η πατρίδα μας, όπως το λένε, και έτσι είναι. Τα παιδικά μας χρόνια είναι η πατρίδα μας. Και αυτό το τραγούδι που λέγεται τώρα, ότι όπως κρατούσα, λέει, στα χέρια το βιβλίο. Μου ήρθε στο μυαλό, Αλεξάνδρα, η Μάρο η Δούκα, που μου έλεγε ότι έβγαινε στην αυλή, ας πούμε, και καθόταν στη σκιά με το βιβλίο και της άρεσε όμως να τα διαβάζει δυνατά. Δηλαδή έπαιρνε το βιβλίο και οι σελίδες γινόντουσαν διήγηση, η φωνή της, γιατί έτσι τα κατανοούσε και τα ζούσε πιο έντονα τα πράγματα.
Μήπως είναι ευκαιρία εδώ να ρωτήσουμε την ποιήτρια που έχουμε φιλοξενούμενη σήμερα εδώ στην εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, την κυρία Ρουκά, να μας πει το εξής. Στα παιδικά σας χρόνια ποια ήταν τα αναγνώσματά σας, επίσης αν στην οικογένεια υπήρχαν βιβλιοθήκες, υπήρχαν βιβλία, και αν εσείς παίρνατε το βιβλίο και περπατούσατε στους δρόμους του χωριού διαβάζοντας κάποια πράγματα δυνατά, έτσι όπως έκανε η Μάρο Δούκα.
Λάτρευα τα εξωσχολικά βιβλία. Ήμουνα μία μέτρια μαθήτρια και στο 17, στο γυμνάσιο...
Δεν είναι μέτρια εκεί, το 17.
Όμως τα εξωσχολικά βιβλία ήταν ο έρωτάς μου. Λαχταρούσα και τα ρούφαγα, και όπως και συνεχίζω να τα ρουφάω. Τα τραγούδια, όπως επίσης σε συνδυασμό με το ραδιόφωνο. Δεν είχαμε την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα. Ένα ραδιοφωνάκι, το οποίο το έχω εικόνα είτε στην αυλή, ειδικά το καλοκαίρι, Ιούνιος, με το που ξεμπερδεύαμε με τις εξετάσεις, να βρέχει και εγώ να είμαι στη βεράντα, να αισθάνομαι αυτή τη μυρωδιά στο χώμα, η οποία παρόμοιά της εδώ δεν υπάρχει και πάντα μας συνοδεύει και γλυκαίνει τις μέρες μας, και να διαβάζω εξωσχολικά βιβλία. Βέβαια, επίσης μεγάλωσα με τα δημοτικά τραγούδια.
Υποθέτω ζωντανά παιγμένα.
Σε κάποια πανηγύρια φυσικά, ναι. Αλλά επίσης είχα εικόνα, για μένα εικόνα του παππού μου σε θέση οκλαδών, να κοιτάει από το παράθυρο, να καρτερεί, να περάσει κάποιος, να ανέβει κάποιος από την αυλή, να πάω εγώ, να του φιλήσω το χέρι, να μου δώσει την ευχή του και να έχει δίπλα του, γιατί τα παιδιά του τα περισσότερα ήταν, κάποια δουλεύαν στα χωράφια και κάποια ήταν εκτός της δεσκάτης, και να ανάβει το τσιγαράκι του με το τσακμάκι, το οποίο εγώ κάποιες στιγμές, όταν άρχισα στην εφηβεία μου να καπνίζω κρυφά, του το έκλεβα κιόλας.
Ήταν με το κορδόνι το τσακμάκι.
Ναι, τρομερό. Και ο οποίος περίμενε. Μετά είχα την άλλη μου τη γιαγιά, η οποία είχε γιο μετανάστη. Που σημαίνει λοιπόν οι αποχωρήσεις, οι αποχαιρετισμοί, η ανάγκη της επιστροφής.
Και πού τα κινητά τηλέφωνα
δεν
τότε. Που,
το τηλέφωνο
το ίδιο.
Στο καθένα.
Ναι, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν τα γράμματα. Εξού και το γράμμα.
Θα το διαβάσουμε αυτό το πολύ ωραίο.
Βρέθηκαν λοιπόν, τα ρουφούσα και κάποια στιγμή βρέθηκα στα χέρια μου αποσπάσματα από το «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας», του Τάσο Λιβαδίτη, το οποίο, επιτρέψτε μου να διαβάσω, δύο. «Και όταν πεθάνουμε, αγαπημένοι, εμείς δεν θα πεθάνουμε, αφού οι άνθρωποι θα κοιτάζουν το ίδιο αστέρι που κοιτάξαμε, αφού θα τραγουδούν τα τραγούδια που αγαπήσαμε». Από εκεί και ύστερα άνοιξε ο δρόμος, άρχισα να γράφω, στην αρχή βέβαια με περιορισμένες εκφράσεις, μέχρι που έγινε ένας πανελλήνιος διαγωνισμός με αφορμή τα 100 χρόνια του ΟΣΕ, στάλει σε όλα τα σχολεία και συμμετείχα με ένα ποίημα για τα τρένα. Τρένο δεν είχα δει στη ζωή μου, εννοείται. Και έγραφα μέσα από ό,τι φανταζόμουν και πήρα τον πρώτο έπινο σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ.
Αυτό είναι ωραία εικόνα. Ναι. Να μην έχεις δει ποτέ, ποτέ στη ζωή σου τρένο ποτέ. Και να παίρνεις βραβείο ναι. από τον ΟΣΕ. Ναι. Άρα η φαντασία δούλευε.
Η φαντασία δούλευε, ναι, αυτό.
Και προφανώς κάποια αναγνώσματα που είχες, που
και επιρροές μου μέσα από τα, από τα ναι. βιβλία, μέσα ναι. από εκεί. Ναι. Το ταξίδι όμως είναι μέσα στα λεγόμενά μου, στις αναφορές μου, το ταξίδι πάντα υπάρχει.
Είπες προηγουμένως την εικόνα με τον παππού, ναι. όπου περίμενε, καρτερούσε για ναι. το χειροφύλημα. Αυτό ναι. το χειροφύλημα το έχεις μέσα σε ένα βιβλίο
έχω,
σου.
Ναι.
Και
σε ένα ποίημα.
Ναι, συγγνώμη. Υπάρχει σε ένα ποίημα που δείχνει και την ηθογραφία μιας συγκεκριμένης εποχής. Όπως και αυτό που λες ότι ήταν κρεμασμένο το ρούχο του, γιατί αυτό ήταν.
Να το διαβάσω λιγάκι.
Ναι, βεβαίως.
Απόλυες Α λέγεται. Θα διαβάσω ακριβώς αυτό που έκανε Zoom η Αλεξάνδρα. Άφησαν σημάδια στο πάτωμα τα έπιπλα, σαν μετακινήθηκαν οι καρέκλες. Ακόμα και ο καλόγερος που πάνω του ξεχυλωμένα κρέμεται το παντελόνι του πατέρα. Στην τσέπη κάτι ξεχασμένα κέρματα για του εγγονού το χειροφύλημα. Πόσα τεχνάσματα να κρυφτούν οι απώλειες. Εδώ είναι λοιπόν το, αυτό που ανέφερε η Αλεξάνδρα για το χειροφύλημα του παππού.
Που και ήταν θεσμός στα χωριά. Δηλαδή σε γιορτές για να πάρεις την ευχή έπρεπε να φιλήσεις το χέρι του παππού και της γιαγιάς. Για να σου δώσει τη σοκολάτα ή τα χρήματα έπρεπε να φιλήσεις το χέρι και μετά να εισπράξεις το φιλί στο μάγουλο.
Πρώτα το σεβασμό,
αν και πολλές λοιπόν. Φορές ο παππούς ο άνδρας δεν φιλούσε την εγγονή στο μάγουλο. Αυτό ήταν μόνο της γιαγιάς, δυνατότητα που υπήρχε. Και επίσης μου δίνετε τη δυνατότητα τώρα, μιας και είπαμε για χέρια, χειροφυλήματα, έχετε ένα εξαιρετικό ποίημα, κυρία Ρουκά, που νομίζω ότι μας οδηγεί όλους στην ανάμνηση από τις παλάμες και από τα χέρια της γυναίκας που μας μεγάλωσε. Και είναι μια, η πιο ενδεχομένως τρυφερή ανάμνηση για όλους.
Γιατί μέχρι τώρα έχουμε φωτίσει τους άντρες της ζωής της ποιήτριας. Έτσι, τον πατέρα και τον παππού. Ας περάσουμε λοιπόν στο τι ζωγραφικό πίνακα έχει και να μην ξεχάσουμε, αγαπητή κυρία Ρουκά, να αναφερθούμε και στην πολύ ωραία εικαστική σύνθεση που έχετε μέσα στο βιβλίο σας. Είναι βίοι παράλληλοι.
Ναι,
κάποια ποίηματα,
κάποια ποίηματα
με κάποια εικαστικά, με κάποια γλυπτά, αποτυπωμένα πολύ ωραία, που συνομιλούν το ένα, μία τέχνη με την άλλη δηλαδή. Οπότε διαβάστε μας το ποίημα για τη μητέρα σας και θα μας αναφέρετε μετά
το όνομα του καλλιτέχνη.
Ναι.
Βέβαια. Τα χέρια της μάνας, αχ, αυτά τα χέρια της, με επιμέλεια και πάστρα γερασμένα, να αφήνονται απαλά να ξεχυμονιάζουν πάνω στις φούστα στη φόδρα, γιομισμένα από αγκαλιές και ξεπροβοδίσματα.
Όχι εικόνα, μια εικόνα, εμένα στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα μιας μαυροφορεμένης γυναίκας, η οποία κάθεται στα σκαλιά του σπιτιού, έχει λοιπόν την ποδιά, έχει σταυρωμένα τα χέρια. Αυτά τα χέρια όπως λέτε είναι παιδεμένα από τη λάτρα, την κούραση, αλλά και από τη φροντίδα
των παιδιών.
Αλλά αυτά τα γερασμένα χέρια, αυτά τα κουρασμένα χέρια έχουν τόση αγάπη και είναι αυτό το άγγιγμα που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή.
Το άγγιγμα της μάνας είναι άγγιγμα μαγικό, συγκλονιστικό. Ως μάνα και ίδια, αλλά αυτό το οποίο πήρα ως χάδι από τη μητέρα μου, την οποία τη λατρεύω φυσικά, ήτανε απαλύνει τον πόνο. Το άγγιγμα της μάνας νομίζω δεν χρειάζεται. Για όλους μας είναι πολύ σημαντική αναφορά.
Στο βιβλίο δίπλα στο ποίημα αυτό υπάρχει η καστική παρέμβαση.
Κάτσε,
με τα δύο χέρια.
Ναι.
Να μας πει λοιπόν η κυρία Ρουκά ποιος είναι ο
καλύτερος. Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα, γιατί έλεγε η Μαρία για το χάδι της μάνας, την παρουσία και αυτά. Το οποίο χτες με σόκαρε που το διάβασα. Όλοι ξέρουμε αυτό το Αλέξα, το βοηθητικό «ον» ψηφιακά, που του λες τι θέλεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τι διάβασα χτες, ότι αρχίζουν και παίρνουν, μπορείς να δώσεις δηλαδή μικρό χρονικό ηχογραφημένο με μια φωνή αγαπητού ανθρώπου, αν την έχεις, mm-hmm. και αυτό περνάει στο μηχάνημα, Και μπορείς να ακούς, ας πούμε, κάτι, να σου λέει καλημέρα ή να σε χαιρετά ή να σου διαβάζει μια ιστορία. Η φωνή του αγαπημένου προσώπου δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό εχθές με συγκλώνησε. Και μάλιστα ξεκινάνε την έρευνα επειδή ένα παιδάκι είπε στην Αλέξα ότι θέλω να μου διαβάσεις το τέλος του παραμυθιού, που δεν θυμάμαι ποιο ήταν, με τη φωνή της γιαγιάς μου. Και ξεκινήσανε να κοιτάνε πώς θα το υλοποιήσουν αυτό. Οπότε πραγματικά, γιατί το λέω τώρα, μιλάμε για μια άλλη εποχή, μιλάμε για μια άλλη στιγμή του χρόνου, που εμείς ευτυχώς έχουμε πάρει, έχουμε γειωθεί με χώματα και με αρώματα, αλλά είμαστε στη μέση μιας τέτοιας εξέλιξης. Και γι' αυτό το λέω όλο αυτό μια βραδιά σαν τη σημερινή με τα ποίηματα. Βάζω και αυτή την εμβόλυμη πληροφορία, το που κινεί το κόσμος μας.
Ναι, είναι αυτό που γράψανε την περασμένη εβδομάδα τα περισσότερα site, όταν τα ρομπότ θα αρχίσουν να αποκτάνε και συναισθήματα.
Είναι φρικιαστικό. Όμως εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας επανάσταση μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη γραφή και μέσα από τα μηνύματα και μέσα από το άγγιγμα. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την αλήθεια μας. Γιατί δεν μπορεί όλα να τα... Δεν είναι η τεχνολογία μόνο. Εγώ γι' αυτό και δεν τα πω και πολύ καλά και με την τεχνολογία, για να είμαι και ειλικρινής. Γι' αυτό και όταν γράφω, συνεχίζω να γράφω με το μολύβι και με το χέρι και τα λοιπά. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Μην χάσουμε την αξία της ζωής, της αναπνοής, της ανάσας, του δοσήματος, του μοιράσματος. Εντάξει.
Να μην λοιπόν, όσοι έχουμε, δίνουμε.
Μπράβο.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Και πάμε να μιλήσουμε για τα έργα τα οποία συνοδεύουν αυτή την έκδοση και είναι του Τζίμι του Χίτα. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Ο οποίος τι είναι, γλύπτης, εικαστικός, Τζίμις... ζωγράφος.
Είναι γλύπτης, τελείωσε την Σχολή Καλοτεχνών και όλες οι σελίδες είναι με δικά του έργα, τα οποία... κοσμούνε το βιβλίο και είμαι πάρα πολύ
συνομιλούν.
Και συνομιλούν.
Συνομιλούν ουσιαστικά. Δηλαδή υπάρχουν ποίηματα που αφού τελειώσεις την ανάγνωση κοιτάς την εικόνα, το έργο το οποίο συνοδεύει, ας πούμε.
Για Αλεξάνδρα, του λόγου το αληθές.
Ναι. Ξεκινώντας. Εσύ τι ξεχώρισες εδώ.
Λοιπόν, ξεκινώ ανοίγοντας την ποιητική συλλογή της Μαρίας Ρουκά, το ονόμασαν σπίτι. Στο πρώτο ποίημα συνοδεύεται από έναν πίνακα που λέγεται Woman. Θεωρώ ότι η εικόνα αυτή που αντικρίζει βρίσκεται
τα μάτια
σε απόλυτη
δηλαδή
αρμονία με το διπλανό. Στα μάτια μου, σε μένα, υπάρχουν δύο εικόνες που εναλλάσσονται. Η μία έχει την αίσθηση ότι βλέπεις έναν ελέφαντα, ο οποίος έχει το κεφάλι σκυμμένο κάτω, αλλά έναν ελέφαντα που σαν να είναι όμως έτοιμος να σηκωθεί, δηλαδή κάτι σαν να σκέφτεται. Και την ίδια στιγμή είναι σαν να είναι μια γυναίκα που με τα δυο της χέρια έχει διπλώσει τη μέση, ακουμπάει κάτω στα πόδια, αλλά ακουμπάει με μια πρόθεση να ανέβει σιγά σιγά. Και αυτό λοιπόν που γράφεται δίπλα, που είναι η αντίστοιξη, δηλαδή κράτησα λέξεις, η οποία ήταν ακινητοποιημένη αλήθεια, είναι μία έκφραση, η ομορφιά, η προθυμία ή υποτέλεια. Δηλαδή υπάρχουν κοντράστ σε αυτή την εικόνα, που είναι και κοντράστ και μέσα στο
μέσα
ποίημα.
Από το ποίημα, ναι.
Το ποίημα,
ναι.
Αυτό, δηλαδή τελικά τι ισχύει. Είναι υποτέλεια αυτή η στάση ή δείχνει προθυμία για κάτι. Δείχνει μια σταθερή κίνηση ή δείχνει το αντίθετο. Δείχνει μια ομορφιά ή δείχνει μια φθορά. Βάζετε λοιπόν αυτά τα δίπολα και νομίζω το δίπολο αποτυπώνεται και σε αυτό το διεισμό, αυτή την έκφραση εγώ έβαλα, ένας διεισμός και στην εικόνα αλλά και στο τι εμπεριέχει αυτή ή τι μου δημιούργησε εμένα
και
η εικόνα αυτή.
Και τι εύχεται ο ποιητής να δημιουργήσει συνέστημα στον αναγνώστη και στον άνθρωπο που θα ρίξει τη ματιά του και στην αμίλητη πλευρά της αποτύπωσης και στην ποιητική μέσω του λόγου. Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι που έχει διαλέξει η κυρία Ρουκά σήμερα και να τα ξαναπούμε, να σας διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε για να τη γνωρίσετε.
Θέλετε να ακούσουμε το ψωμί είναι στο τραπέζι και γιατί το επιλέξατε αυτό.
Το ψωμί είναι στο τραπέζι του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνευμένο από τον αγαπημένο μου Γιάννη Πουλόπουλο. Το ψωμί, όπως βλέπετε, το έχω σαν αναφορά και σε όλα μου τα ποίηματα. Είναι για μένα η ζωοδόχος δύναμη και συγχρόνως το μοίρασμα. Το λέει και το ίδιο το τραγούδι, οπότε με αυτά τα δύο πορεύομαι.
Πάντως εγώ δεν ξεχάσω την εικόνα, το καρβέλι.
Μπράβο.
Να στηρίζεται στο στομάχι του άντρα και να, με το μαχαίρι να κόβει ευθύβολες τις φέτες, μεγάλες, δεν υπήρχε τσιγκουνιά εκεί, ήταν ολόκληρη επιφάνεια το ψωμάκι αυτό, για να σε σαρκώσει, που λέγει η γιαγιά μου, φάτο το ψωμί για να σε σαρκώσει.
Του φτωχού, που οι δικές μας εικόνες είναι η μάνα μου να βάζει το ζυμάρι, να το τιμάζει. Και ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τα χέρια της.
Οι γροθιές.
Ο
πάλευες με τα αλεύρια.
Και ο υδρότας, μπράβο, στο στήθος, ο υδρότας. Και μετά εμείς το πηγαίναμε στο φούρνο. Και όταν το φέρναμε πίσω, αυτή η μυρωδιά. Το είχες πει και εσύ, Λίνα. Τέτοια μυρωδιά είναι ευτυχία. Δεν υπάρχει.
Περνάς από κάποιους φούρνους εδώ στην Αθήνα και αμέσως ο νους
έρχεται,
τρέχει εκεί.
Εκεί.
Και να λοιπόν τώρα πώς δένονται τα χέρια που περιγράψετε της μάνας με το ζυμάρι και τη μυρωδιά αυτή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός,
η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και η ποιήτρια η Μαρία Ιρουκά, με αφορμή την τρίτη της ποιητική συλλογή, το ονόμασαν Σπίτι.
Να διαβάσουμε τώρα ένα ποίημα Γιατί η σκέψη μου είναι αυτή. Οι ρίζες, το ότι φωτίζουμε, τι έχουμε πάρει, τι δώρα μας δώσανε αυτοί που μας γεννήσανε και βγήκαμε στον κόσμο για να αφήσουμε και εμείς το αποτύπωμά μας. Έτσι, τι άνθρωποι γίναμε λοιπόν. Θέλω το επόμενο ποίημα να δείξει τη ματιά της ποιήτριας στο τώρα, στον κόσμο. Σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας τώρα.
Γιατί αυτό που περιγράφει η κυρία Ρουκά, το φευγιό, δεν είναι μόνο το ότι φεύγουμε από τον τόπο μας μόνο εμείς για να μετακομίσουμε στην Αθήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω του πολέμου εγκαταλείπουν τις γενέτηρές τους για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Άρα λοιπόν ο ξεριζωμός, η μετανάστευση, η προσφυγιά και ο θάνατος είναι παντού παρόντες και μέσα στα ποιήματα της κυρίας Ρουκά και αυτή η οικουμενική διάσταση υπάρχει.
Το ποίημα το οποίο θα διαβάσω γράφτηκε με αφορμή τους πρόσφυγες οι οποίοι ερχόταν από την Συρία με τη συγκλονιστική εικόνα του μωρού το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στις ακτές και πεθαμένο.
Ο μικρός Αϊλάν.
Δεν μπορεί να μείνεις αδιάφορος, ίσως ήταν τόσο συγκλονιστικό για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγανε, ξεριζωνότανε με βίαιο τρόπο και το να πας σε έναν τόπο τον οποίο δεν ξέρεις αν θα υπάρχει επιστροφή και γιατί πατρίδα σου δεν θα γίνει ποτέ ένας ξένος τόπος. Τη θάλασσα δεν θα αγναντεύω, σέρνει κασόνια από πληγιασμένα κορμιά, στις ακτές ρούχα πεταμένα, σφιγμένες γροθιές, κλάματα που φωνάζουν βοήθεια, κουρελιασμένες αντοχές, οι προσευχές σιώπησαν, οι μήνες θερίζουν μανταρισμένες εκδοχές, καταφύγιο οι γειτονιές σε βήματα που τρικλίζουν, πάτησαν γύε τούτες οι σκιές, άγγιξαν χώμα, σωτήριο. Σε ποιον ορίζοντα θα ταφούν, με τι καλλιγραφία των ανωνύμων τα στοιχεία θα χαραχθούν. Κάθε κορμί βυζένιξε προβόδισμα. Στα πρόσωπα ο σπόρος του ξεριζωμού, στα χείλη η καρδιά του λαού που σύγησε. Καλπάζουν τα κύματα, αδειμονούν. Εκεί στον υδάτων την αιωνιότητα, αχνή σιωπή αναδύεται και ο λιγμός του θανάτου.
Άρα έχουμε τα μάτια μας και στην εσωτερική μας ζωή συνεχώς τι μας λέει αυτή η φωνή μέσα, πώς βρίσκει άκρη μέσα στη μέρα, πώς βρίσκει μια γωνιά για να δώσουμε εμείς το χρόνο και να μας πει την ιστορία της η εσωτερική μας ζωή. Τα μάτια κοιτάνε, πληροφορούνται, πληγώνονται καθημερινά από πολλά, από αυτά που μαθαίνουμε στις ειδήσεις, από αυτά που βλέπουμε ψάχνοντας να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Υπάρχουν ακόμα πίτες, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αυτά όλα τα αφομοιώνουν και μετά κάθονται και τα συμβολοποιούν με 5-6 εικόνες. Και θα ήθελα, μια και μιλάγαμε τώρα για αποχαιρετισμούς, για φευγιά που λέει και η Αλεξάνδρα, για στο πουθενά, χωρίς να ξέρεις αν θα ξαναγυρίσεις. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται εδώ η σχέση της μάνας με την αναμονή των νέων. Τι κάνει το παιδί που έχει φύγει, που είναι μακριά. Γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο ποίημα αυτή τη στιγμή.
Όταν
τα γράμματα τα αδιάβαστα.
Όταν υπήρχαν ακόμα γράμματα, έτσι, που δεν ήμασταν στην εποχή τη διαδικτυακή.
Ναι.
Και όταν υπήρχαν ακόμη ταχυδρόμοι που φέρναν μηνύματα.
Μπράβο. Και να σκεφτείτε σε εποχές που οι γονείς δεν γνωρίζαν γράμματα και δεν ξέραν να γράψουν γράμματα και υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αναλαμβάναν αυτό το ρόλο του να γράψει. Όμως φανταστείτε ότι το συνέστημα δεν μπορείς να το περάσεις. Γιατί εγώ γράφοντας, οποιοδήποτε γράφει μπορεί να περάσει και τον πόνο. Μετάθεση πόνου μέσα από κάποιον άλλον δεν μπορεί να μεταφερθεί. Μεταφορά μάλλον πόνου δεν μπορεί να γίνει. Γράμματα αδιάβαστα. Ετοίμαζε αμήλυτο στις βαλίτσες. Η μάνα κράταγε σφιχτά το σακάκι του στα χέρια της. Θαρούσε η φτωχή πως θα τον πόδιζε να φύγει. Η μάνα στην καρέκλα. Η μάνα στο κρεβάτι. Η μάνα στην πόρτα να τον κοιτά που φεύγει. Να του ρίχνει νερό στη στράτα. Δεν θα γυρίσεις πίσω γέ μου. Θα σου γράφω μάνα. Της έγραφε με καταλαβιστικά γράμματα. Τα έστελνε αεροπορικό σε μπλε φάκελο με γραμματώσιμο κολλημένο με το σάλιο του, τοποτισμένο με ξενιτιά. Τον έπαιρναν τα τρεμάμενα χέρια της, τον κοιτούσαν με λαχτάρα. «Γιέ μου, να σε καλά που με θυμήθηκες», και έβαζε το φάκελο στο εικονοστάσι. Καλή αντάμωση μέχρι να έρθει το επόμενο. Πίσω από τα θαμπωμένα τζάμια φαινόταν ο ταχυδρόμος σε συγκεκριμένη ώρα και χτύπαγε την πόρτα. Και όσο καιρός περνούσε και βάραινε η θλίψη τα βήματά της, στο πάτωμα πούτριζε, άνοιγε την πόρτα με κουρασμένη προσμονή. Τα γερασμένα χέρια με το ίδιο τρέμουλο έπαιρναν το γράμμα, γράμμα που σήμαινε πως σκοπό δεν το είχε να γυρίσει πίσω. Ο πόνος κράταγε όσο άντεχε να ανοίξει την πόρτα στον ταχυδρόμο. Σαν σάλεψε ο λογισμός της, έπαιρνε τα κλειστά γράμματα από το εικονοστάσι, ξεκολούσε τα γραμματόσημα, τα σάλιωνε και τα ξανακολούσε. Ανακάτευε τη γεύση της με το ξεθοριασμένο ψέμα της επιστροφής.
Αλλά τώρα συνειδητοποιώ και με το σάλιο του γιου που είχε σαλιώσει ναι, για να κολλήσει. Ναι. Το αυτό. Έπαιρνε ζωή έστω και από αυτό
έστω
το
και στιγμιαία, ένα γραμματόσημο. Ναι, ανακάτευε αυτό, τη γεύση της με το ξεθοριασμένο ψέμα της επιστροφής. Ο γιος σάλωνε το γραμματόσημα, το στείλει στη μάνα.
Και, ναι, αυτή,
και αυτή επίσης να πάρει λίγη
ήταν,
γεύση.
Ναι, ήταν ναι, η μυρωδιά ναι, του παιδιού του της, η χυμή του παιδιού της. Πολλές φορές, κυρία Ρουκά, μέσα στα ποίηματά σας χρησιμοποιείτε την βαλίτσα με τη σημειολογία της αναχώρησης,
του ταξιδιού.
Και μια αναχώρηση όχι μόνο από ένα γενέθλιο τόπο, από την οικογένεια, από μια σχέση, και πολλές φορές βάζετε αυτό που λέτε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, αρκεί να φύγω. Γιατί υπάρχει δυσφορία, υπάρχει ασφυξία, υπάρχει η αγωνία του να γνωρίσω το καινούριο.
Είναι η αγωνία για το καινούριο, η ανάγκη να βρω, να μπω σε νέους δρόμους, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει το ανικανοποίητο ή ότι έχω έλλειψη από ανάγκη, από αγάπη. Είμαι χορτασμένη με τους ανθρώπους και είμαι πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου και μέσα από τις δυσκολίες έχω αγαπηθεί και έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Όμως η ανάγκη για να γνωρίσω και άλλα πράγματα υπάρχει πολύ έντονη.
Και εδώ θέλω να μου πείτε, προς επίρρωση αυτού που λέτε, ένα ποίημα που έχετε γράψει που συνοδεύεται από μια εικαστική παρέμβαση, η ίστατη Πατημασιά, το γιατί. Ναι. Φεύγει κάποιος από κάπου και αν από εκεί που φεύγει πραγματικά θεωρεί ότι ο χώρος κάτι του πρόσφερε.
Ίστατη Πατημασιά, σε τόπο άγωνο, ξερκό, το τίμημα της νιώτης στον τόπο που σε γέννησε, στερνό μα όχι άδοξο. Αυτό είναι για την πατρίδα μου. Το φευγιό από μια πατρίδα η οποία όντως είναι ένας τόπος άγωνος, όμως γεμάτος από αγάπη. Από εκεί και ύστερα όμως, γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι άδοξο.
Πήρα από εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ναι, που λέτε. Δηλαδή ναι, φεύγετε μένα από ένα τόπο που είναι σκληρός αλλά αγαπάτε.
Τον
και
αγαπάω.
Σας έδωσε πράγματα.
Ναι. Μου έδωσε πράγματα, τον αγαπάω. Είναι γεμάτες. Η κάθε πατημασιά που κάνω, από εκεί και ύστερα, ακολουθεί βήματα τα οποία γέμισα, το δισάκι μου είναι γεμάτο από πατρίδα. Από όλες τις, ακόμα και από τις δυσκολίες και από τις ευχές και από τις γνωριμίες. Και γι' αυτό και σας είπα και πριν, και με καλεί πάλι πίσω, και όταν πηγαίνω η επιστροφή μου γίνεται με μεγάλη λαχτάρα. Mm-hmm. Και αν γινόταν να πάω και πιο συχνά, θα ήταν ευχής έργο.
Έχει ο τόπος σας μια πλατεία κεντρική που μαζεύονται οι άνθρωποι.
Μάλιστα, και φέτος στη Δεσκάτη γίνεται ένα αντάμωμα των πανταχούδας δεσκατιωτών. Οπότε θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και είσαστε και καλεσμένες μας.
Με πλάτανο στη μέση.
Δυστυχώς είχαμε πλάτανο παλιότερα και ήταν πανέμορφο, τώρα όχι. Είναι όμως.
Θα τα βάλουμε στην Πανεπιστημίου.
Χωρίς σχόλιο.
Μη σας νοιάζει. Μη σας νοιάζει.
Έχει πολύ όμορφους ανθρώπους η Δεσκάτη.
Καφενείο υπάρχει, γιατί μέσα στην ποιητική σας
φυσικά
συλλογή
και υπάρχει καφενείο.
Υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι που είναι αφιερωμένο φυσικά στην καρέκλα και στο καφενείο, φυσικά, στο οποίο σύχναζε ένας παππούς, λέγοντας πως η ζωή συνεχίζεται.
Φυσικά. Ευχαρίστως.
Εγώ μέχρι να βρει η κυρία Ρουκά το ποίημα, θέλω να τη ρωτήσω εάν θυμάται τον εαυτό της μικρό να χορεύει μαζί με τους μεγάλους, σε γλέντια ας πούμε.
Πάντα, πάντα από μικρή, και συνεχίζω γιατί ο χορός είναι μέσα στη ζωή μου και με μεγάλους και με μικρούς, και τώρα, προσέξτε, ο ήχος είναι στο πόδι μου, και τώρα όσο κάνουμε το διάλειμμα και το τραγούδι παίζει,
ο ρυθμός τον έχω,
τον ακολουθώ, ναι, το αγαπάω πολύ. Ναι.
Σας ακούμε.
Η καρέκλα. Κάθε απόγευμα πήγαινε στο καφενείο, ταυλαδόρος γερός, άνοιγε την τζαμόπορτα, καλησπέριζε τον κόσμο, τράβαγε την καρέκλα, έβγαζε το σακάκι και το κρέμαγε. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, χτένιζε τα μαλλιά του και ύστερα άνοιγε το τάβλι, η ερωτελεστία χωρίς ποτέ του να λαθέψει. Κάθε τραπέζι και τάβλι, και άλλα με τσόχα πράσινη, κάθε τραπέζι και αραδιασμένες ιστορίες σε παρτίδες ακουμπισμένες. Παράγγελνε καφέ ελληνικό, σκέτο. Το ζάχαρο δεν του επέτρεπε και πολλά πολλά. Μα η ψυχή του μελωμένη, τα λόγια του σε γλύκαιναν. Κείνο το απόγευμα ήταν σαν τα γρήμι σε κλουβί. Δεν τον κρατούσε ο τόπος. Η νύφη του γενοβολούσε, καρτερούσε το πρώτο του εγγόνι. Σαν η καμπάνα χτύπησε 7 φορές, τον πήραν τηλέφωνο. Λευτερώθηκε και ο εγγονός ήρθε να αλλάξει τη ζωή του. Κέρασε όλο το μαγαζί, ανέβηκε πάνω στην καρέκλα, την ψάθινη, την πολυκερισμένη και βροντοφώναξε. Έγινα παππούς. Δεν τράπηκε που τα δάκρυα πλημμύρισαν το βλακωμένο του πρόσωπο. Έκανε το σταυρό του, έβαλε την καρέκλα στη θέση της και τράβηξε για το σπίτι. Τα χρόνια πέρασαν, παρτίδες κερδίθηκαν και άλλοι ήταν χαμένες. Η γυναίκα του καφετζή καθάριζε το πρωί τον καφενέ και βρήκε κάτω από την καρέκλα τη βέρα του. Είχε αδυνατήσει τον τελευταίο καιρό και δεν πολύ πήγαινε στο καφενείο. Ήρθε εκείνο το απόγευμα αμίλητος, πάλευε με την αγωνία του. Σαν του έδωσε τη βέρο καφετζής, την άρπαξε με λαχτάρα, κάθισε μια ανάσα να πάρει και ύστερα σκεφτικώς έφυγε. Είχαν καιρό να τον δουν, παντού πνιγμένες φωνές και ψιθυρίσματα. Ένα πρωί τον αποχαιρέτησαν όλοι μαζί με μάτια βουρκωμένα και υποταγμένη θλίψη. Ήταν Χριστούγεννα, χιονιάς. Άνοιξε η πόρτα και φάνηκε ο εγγονός. Το τραπέζι πλησίασε και δειλά ρώτησε: «Τι χρειάζεστε τότε την καρέκλα?» Βουβά του πάνε να καθίσει. «Θέλω να μου μάθετε τάβλη», ζήτησε. Έβγαλε τη χτένα από το σακάκι και αργά χτένισε τα μαλλιά του. Η παρτίδα ξεκίνησε.
Έκανε ό,τι έκανε ο παππούς, έτσι. Το ίδιο. Υπάρχει συνέχεια.
Υπάρχει συνέχεια. Ένα ποίημα αφιερωμένο στον πεθερό μου, ο οποίος τον έχουμε χάσει εδώ και αρκετά χρόνια, ένας ιδιαίτερα αγαπημένος άνθρωπος που τον κοβαλάμε πάντα δίπλα μας.
Η Αρχόντισσα που τηλεφορείται ένα ποίημα. Ποια είναι η Αρχόντισσα?
Λοιπόν, η Αρχόντισσα. Αυτό το ποίημα γράφτηκε Χριστούγεννα στο ματζάτο ενός πολύ καλού μας φίλου.
Τι σημαίνει ματζάτο?
Ματζάτο είναι ένα χαμηλοτάβανο σπίτι. Δωμάτιο σε ένα σπίτι αρχοντικό όμως.
Λοιπόν, εκεί τρώγαν?
Εκεί τρώγαν βέβαια και εκεί ήταν τώρα το σαλόν, είχε το τζάκι του. Πάνω ήταν η κουζίνα και πάνω ήταν τα δώματα. Σε αυτό λοιπόν το σπίτι ήμασταν Χριστούγεννα. Ο άντρας μου μαζί με το φίλο μου και με άλλα παιδιά παίζανε τη μουσική τους. Και εγώ ήμουν στο περβάζι του παραθύρου και έγραφα. Η Αρχόντισσα, γράφαμε τι νότες, μάλλον προγραμματίζαμε τι τραγούδι θα πούμε την επόμενη μέρα και κοιτάγαμε εσύ τι νότες είναι και μου έλεγαν «Μέρη, εσύ γράψε το τάδε τραγούδι, είναι σολ δίεση, ντο δίεση».
Και τον τόνο. Και είχατε
γιορτή. Τον τόνο. Όχι, απλά μας άρεσε η επόμενη μέρα, θα είχαμε την ακολουθία της, λόγω των ημερών των Χριστουγέννων, γιατί μαζευόμασταν μια πολύ ωραία παρέα.
Γιορτάσει.
Οπότε λοιπόν, είχα ολοκληρώσει την πρώτη σελίδα. Στην πίσω σελίδα είχε μείνει η λέξη Αρχόντισσα, το τραγούδι του Τσιτσάνη, στο οποίο είχα γράψει δίπλα, ας πούμε, ο τόνος είναι το θέμα. Το δίεση, παραδείγματος χάρη. Και μετά ξεκινάω και γράφω το ποίημα. Και άφησα τον τίτλο όπως έχει και του τέριαξε απόλυτα. Μου επιτρέπει να το διαβάσω? Ευχαριστώ πολύ.
Μέχρι να το βρείτε, μπορούμε να δούμε στην πίσω σελίδα στα περιεχόμενα.
Ναι, καλά, κοιτάξτε σε αυτά. Εγώ βρίσκω την ευκαιρία τώρα να πω τι είναι η ποίηση, γιατί σήμερα η βραδιά μας είναι γεμάτη ποίηση. Και από ένα Κύπριο αγαπημένο μου ποιητή, τον Μιχάλη τον Πασιαρδή, που ορίζει την ποίηση και λέει: «Η ποίηση είναι σαν το πρωί της άλλης μέρας. Πάντα ένα κύκλο πιο μπροστά από τον κόσμο. Σαν το πρωί της άλλης μέρας, όπου μέσα σε παρθένους και λαϊδισμούς μαστορεύεται ο ήλιος του μέλλοντος». Έτσι, ο ποιητής λοιπόν είναι σαν να φέρνει στον κόσμο την επόμενη μέρα. Τίποτα δεν έχει χαθεί, τίποτα δεν έχει ραγίσει, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο ποιητής ξαναμαστορεύει τον ήλιο, το φως της ζωής μας πάνω σε αυτή τη γη.
Και το ίδιο, Λίνα Νικολακοπούλου, λέει και η κυρία Ρουκά σε ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στο Χρήστο Μπράβο, που δεν τον ήξερα και είδα ότι είναι ένας ποιητής που έλκει την καταγωγή του και αυτός από την Δεσκάτη Γρεβενών, ένα ποίημα στο οποίο λέτε «Ο μνημόσυνο δεν θέλει ο ποιητής».
Λοιπόν, να γυρίσω, να διαβάσω την αρχόντισσα που το χρωστάω. Ταβάνι ξύλινο, σκοροφαγωμένο, μια βουΐα καθόριστη. Ανέβαινε ψηλά στη σκάλα την ετοιμόρροπη, βήματα που σεριανούσαν σε χρόνο παρελθόντα. Η μάνα έσαινε τα πασούμια της να ανάψει το καντήλι για το δρόμο του το κάθε νεύμα της και εκείνος όλο ξεμάκραινε, μαζί κύμα και πρόσκαιρη βουή. Οι λησμονημένες μεριές του εαυτού του δοκιμάζονταν, αράδιαζε κουβέντες μπουσουλώντας σε γωνίες καρέκλες ξεθοριασμένες. Είχε το προνόμιο να πενθεί, ψελίζοντας τραγούδια ξεχασμένα σε ξυλιδωμένα συρτάρια χωρίς αγκομαχητό. Γνώριζε τη γλώσσα των αντικειμένων, είχε ζήσει την εποχή τους, τρύπωνε μέσα τους με τη λαχτάρα να φύγει, να ταπαρνηθεί, να μεταποιήσει αυτό που ντρεπόταν, να ομολογήσει. Μια παραγγελιά σε γράμμα αφημένο. Πήρε την απόφαση. Τακ-τακ τα σύνορα, τα δάχτυλα να θρηματίζουν. Τακ-τακ τα θελήματα του νου. Χτυπάει το ποδάρι, υδρότας, βλέφαρα κόκκινα, σαλεύει στην πυροστιά μια σκιά, λίγο ψυχά, την αντίκρισε θαρετά, την απαρνήθηκε, ούτε μια αράδα παρακάτω, δεν θα υποταχθεί στη ζητιανιά της, δεν θα μνημονεύει την απώλεια, μια δεύτερη φωνή ασφάλισε την πόρτα και η πρόθεση απέμενε κεντυμένη στον τοίχο σε κορνίζα.
Νομίζω έχουμε φέρει το καραβάκι στο λιμάνι. Η σημερινή μας καλεσμένη ποιήτρια Μαρία Ρουκά μοιράστηκε μαζί μας ποίηματά της, κείμενά της και ουσιαστικά και τον κεντρικό άξονα της ζωής της, που είναι ένας δεσμός ακατάλυτος με το γενέθλιο τόπο, αλλά από εκεί ένα αποφασισμένο ταξίδι στην ομορφιά της ανθρώπινης ζωής πάνω στον κόσμο και με μια ελπίδα και με μια δοτικότητα στην τωρινή δύσκολη φάση που περνάμε, να βρούμε μέσα στις σελίδες και μέσα στα λόγια της πολύ ζεστά, πολύ μεστά ποίηματα, αισθήματα, λόγια, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σημειώσετε τον τίτλο της ποιητικής της συλλογής. Το ονόμασαν «Σπίτι» από τις εκδόσεις της Οδού Πανός.
Ήταν η ποιήτρια η Μαρία Ρουκά και εγώ κρατάω δύο στίχους που έχετε πει, κυρία Ρουκά, που δείχνει την αγάπη σας για την ποίηση. Λέτε λοιπόν, όταν βρίσκεται μια δύσκολη λέξη είναι σαν να έχετε βγάλει ένα ολόκληρο μεροκάματο και όταν βρίσκεται μια όμορφη λέξη τότε γεννιέται η ελπίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλό υπόλοιπο βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ωραία ώρα, 10 με 11 το βράδυ της Κυριακής.
Και να πούμε το εξής: όσοι θέλουν να ξανακούσουν την εκπομπή, υπάρχει δυνατότητα να τη βρουν στο διαδίκτυο. Πλέον έχει αλλάξει το site, είναι ecoert2.gr. Βάζετε τον τίτλο της εκπομπής «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», το όνομα του ποιητή ή του καλεσμένου και μπορείτε να βρείτε πλέον αρχιοθετημένες τις εκπομπές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστούμε και σας.